Dette er Meta Dharma, en helhetlig podcast om datamanagement i Norden. Hei og velkommen. Jeg heter Winfried, og takk for at du med på en ny episode av Dharma Norges podcast. Vår visjon å gi datamanagement i Norden et løft. Vise frem den kompetansen og ikke minst det kunnskapsnivået vi har innenfor fagfeltet. Og det derfor jeg inviterer med meg nordiske eksperter innenfor både datamanagement og informasjonsforvaltning til en prat. Velkommen til dagens episode av Metadama. Jeg veldig glad for å ha fått med meg Espen Bjarnes i dag. Hei Espen.
Hei Winfried.
Og i dag skal vi snakke om datasenteret. Og jeg leste nettopp i en artikkel at datasenteret a non-negotiable reality of a functional modern world. Datacenteret grunnlaget for en datadreven verden, og det akkurat der verdien av datacenteret ligger. Så derfor jeg veldig glad for å ha fått med meg Espen i dag for å snakke om Green Mountain Data Center. Og Green Mountain Data Center har, jeg leste det i går, blitt med på listen av Data Center Magazine sine 10 mest bærekraftige datacenter i verden. Det var også noe om datacenteret og Green Mountain i Stavanger og Rennesøy, som bruker eksessenergi for å varme vannet til, var det krabbeoppdrett?
Hummer.
Hummer, ja. Enda bedre. Ja. Så skal vi sette i gang. Espen, vil du fortelle litt om hvem du og hva du gjør til daglig?
Ja, jo, takk, Winfried, det kan jeg gjøre. Espen Bjarnes, fra Larvik, bosatt i Oppegård. Jeg har vært i IT-industrien i over 20 år. Ny, fersk i datacenterbransjen. Og det var siste 20 årene før det, så begynte jeg som utvikler, ingeniør. Begynte inn til prosjektledelse, jobbet mye for prosjektledelse innenfor kommuneforvaltning. Flyttet meg over på salgssiden etter hvert, og var i tjenestesektoren i mange år. Og så fikk jeg tilbud om å jobbe i Green Mountain, og da vekket det en liten sånn tankevekker i meg, fordi jeg har hatt en tanke om å jobbe med noe som både jeg har lyst til å gjøre, og som bra for samfunnet. Men når jeg jobbet med IT tidligere, så fant jeg ikke den slutningen på lik måte som når jeg begynte å analysere Green Mountain og datacenterindustrien i Norge. Og det det grunnleggende. Det jo, som du sa innledningsvis, Winfried, altså ingenting skjer uten data, og ingenting skjer uten datacenter, fordi alt jo på et datacenter. Enten det on-prem eller in the cloud, så alt i et datacenter. Enten det et rom eller en stor lagerhall, eller inni et fjell på Rennesøy. Og samtidig så Norge en unik mulighet i verdenssammenheng, men det at vi har tilnærmet 100% fornybar energi, vi har kaldt klima, og vi har relativt lave priser på strøm. Selv i det siste året med høye strømpriser, så strømprisene enda høyere i resten av verden, og spesielt i Europa. Da. Så det gir jo da muligheten for at vi i Norge kan gi grobunn for en industri som kan avhjelpe verden med CO2-fotavtrykket, ved at man kan plassere mer data i Norge. Det selvfølgelig noe data man ikke kan plassere i Norge, på grunn av latency-krav. Men altså de data man kan flytte til Norge, bør man vurdere flytte til Norge. Og det mange av kundene våre gjør. Volkswagen, som og de kunder jeg nevner i denne callen her, jo da kjente kunder som offentlig kjent. Volkswagen jo da et godt eksempel på det. Så det gjør man motivert å gå på jobben. Nå gjør jeg noe bra for samfunnet, samtidig som jeg trives med det jeg driver med. Og da Green Man et bra sted å være.
Super mye spennende her. La oss komme litt nærmere inn på det. Når vi hadde første møte, så sa du noe som satt litt igjen hos meg. Fordi vi bruker ofte begrep data as the new oil, både positivt og negativt. Men du hadde et begrep, du sa data center as the new oil. Har du lyst til å forklare litt hva du tenkte der?
Ja, altså det forskjellige måter å se det på, men bakgrunnen for det jo, hvis du ser på Norge spesifikt, så jo oljeproduksjonen jo dalende, og den skal fortsette å gå ned. Skal vi nå våre klimaambisjonsnivå, så må vi etter hvert slutte å produsere olje. Men verden trenger olje, så vi må fortsette å produsere enn så lenge, men i mellomtiden så må jo regjeringen da eller industrien og Norge generelt, se på nye, hva kommer etter oljen, hva skal vi satse på? Og da datacenterbransjen i Norge en del av det regjeringen har sett på som den nye oljen. Og det også derfor man har lagt til grunn rammeverk og betingelser som gjør at det skal være litt mer lukrativt å etablere seg i Norge som datasenteraktør. I forhold til reduserte skatter og avgifter på eiendom og hardware og utstyr til Norge, og også på strøm, da, denne berømte forbruksavgiften. Så det en satsing fra myndighetenes side, at dette et område man satser på. Vi har de riktige betingelsene i Norge. Samtidig, nå skal ikke det bli en politisk diskusjon, samtidig så ser man jo at man sier en ting og gjør kanskje noe annet. For eksempel elektrifiseringen av norsk sokkel, hvor man da ja, reduserer CO2-nivået i Norge, men eksporterer det internasjonalt, og gjør Norge mest sannsynlig en importnasjon for strøm innen 2027-2028. Fordi det snakk om 16 terawattimer som oljesektoren trenger for å få strøm fra land, og det 10% av produksjonen i Norge. Så hvis man virkelig satser på datasenter og ny industri, kraftkrevende industri i Norge, så må man se på begge sider av brøken, da, for å si det sånn.
Nå kom du inn i et veldig het politisk tema. Det gøy. Strøm og kraftpriser, jeg tror det kjempespennende. Men essensen av det du sa at Norge har en unik standing og har fått politisk støtte for å bygge ut en datasenterinfrastruktur.
Ja.
Selv om det noen impulser som går i en annen retning her. Hvor ser du datasenterindustrien i fremtiden i Norge? Hvor går utviklingen hen?
Vi ser utviklingen i Norge på lik linje som internasjonalt. At det altså mengden data i verden dobles jo annethvert år. Og videotrafikk bare eksploderer, og alt dette skjer i datasenteret. Og man ser en skift ikke bare til Norge, men til Norden, fordi bærekraft og sustainability blitt et veldig viktig kriterie for mange beslutningstagere rundt om. Og Norge en særstilling, men også i Sverige har det også lavt, selv om fornybarhetsgraden av kraften ikke så lav som i Norge, så har det veldig lavt karbonfotavtrykk på strømmen sin. Så Norden generelt sett er jo, og med det kalde klima, er jo veldig attraktivt. Så det gjør at vi ser for oss at ja, vi vokser automatisk fordi data og prosesseringskraft øker i behov etter hvert som digitaliseringen fortsetter, men den akselererer mer i Norden og spesielt i Norge, fordi vi har et kaldt klima og lavere strømpriser og fokus på, man får det der sustainable edge da, på å plassere seg i Norge. Men vi kan ikke ta all prosesseringskraft og data, det gjør vi jo ikke, vi er ikke noe, så det blir jo mye lokalisert rundt om i Europa også, men mye av det som kan gjøres remotely med en latency-grad kan flyttes til Norden og Norge. Så vi ser for oss at det blir en betydelig vekst de neste årene, og at det kommer til å fortsette.
I de siste månedene så vil kanskje noen argumentert at strømprisen i Norge er ikke så billig lenger.
Nei.
Hvordan sammenlignes det med strømpriser og datasenterinfrastruktur i andre deler av verden?
Ja, nå var jo i fjoråret ganske unikt. Selv om det spått videre høyere priser fremover, og en annen tema disse strømkablene, det vil jeg heller ikke gå inn på. Det har jo også noe å si, når man faktisk eksporterer mer strøm, så gjør det at det blir høyere priser her hjemme, fordi man baserer seg på de prisene som i utlandet. Men resultatet fremdeles det at Norden har de laveste strømprisene i Europa, selv i fjor og nå, selv med høyere strømpriser her. Så det en ting. Og datasenter må man jo ha. Så verdigrunnlaget for å vurdere Norden og Norge er fremdeles like høyt. Eneste er vel, det var vel USA som har mer kjernekraft. Der har de ikke hatt like høy økning i strømprisene som her hjemme. Men det i all hovedsak europeiske kontinenter vi sikter til når vi ser på kundegrunnlaget vårt. Ja, og så er det kundene våre, kundene våre skrur ikke av datasenteret, fordi digitaliseringen av samfunnet fortsetter jo i uforminsket styrke. Bruk av Teams, eller hvis du ser på Netflix, ok. Ja, og vi fakturerer ikke, altså vi leverer datasentertjenester. Strømprisen er jo en egen faktura, som ikke vi har noe med. Kunden kan velge å betale den eller ikke, men de betaler den jo, fordi DNB må jo være opp og gå. Volkswagen sitt på PC-miljø må være opp og gå. Netflix, de må la kundene sine få se på videoer, okay? Så da øker de sine priser om på kunden igjen, og det det Netflix-eksempelet nå, for eksempel. Nå øker prisen der, og det direkte resultat av strømprisene. Så de betaler jo strømmen sin, men så lar de da prisøkningen gå videre til kundene sine. Men vi merker jo ikke noe på datacentersiden. Kundene våre bare fortsetter. Så vi ser ikke det som noe... Det et synd, men så lenge vi i den særstillingen vi i Norge og Norden, at vi har lavere strømpriser enn resten av Europa, så verdiforslaget likt i det store av det hele.
En liten digresjon her, men i begynnelsen av februar så har EU foreslått å klassifisere kjernekraft og natural gas som grønn energi.
Ja, ikke fornybar, men grønn, det er en god diskusjon. Man må jo, jeg har også vært veldig ref og vokst opp med Tjernobyl og sånne ting, så er man jo veldig redd for kjernekraft, samtidig som man skal få, bare se i fjor, jeg leste en artikkel nå i går, ja, altså investering i fornybar energi øker. I fjor så var det på 6%, men produksjon av kullkraft var opp 9%. Så ja, alt øker, men kjernekraft jo tross alt bedre enn kull. Hvis vi ser på CO2-fotavtrykket, så man må jo ta det med i vurderingen, da, i og med at alt vokser, sammen med fornybar energi.
Veldig spennende. Jeg føler at du brenner for energi. Det er...
ja, det er så mange sider av saken. Man kan jo ikke skru av oljen før man skjønner konsekvensen av det.
Men før vi går mer inn i grønn energi og bærekraft, la oss snakke litt om basics. Hva må man tenke på når man velger datacenter? Hva må man tenke på i forhold til lokasjon? Hva må man tenke på i forhold til reliability, kapasitet, sikkerhet, skalerbarhet? Hva dine checkpunkter?
Du lister jo opp ganske bra der, de vurderingskriteriene som kundene våre har. Og det finnes jo veldig mange aktører i, la oss kalle det datacenterbransjen i Norge og resten av verden i dag. Slik at de kundene som kanskje kommer til oss, de kommer til oss fordi de har behov for en høy grad av kvalitet og sikkerhet og oppetidsgarantier. Ja, så garanti og sikkerhet, det hovedgrunnen til å velge oss. Samtidig så må man ikke, hvis man for eksempel opptatt av fornybar kraft, så kan man gå til en mindre datacenteraktør i Norge som ikke har like stort fokus på kvalitet og sikkerhet, og få automatisk 98-99% fornybar energi på grunn av det som strømnettet i Norge i dag. Men hos oss så får man til og med mer the edge of sustainability, det at vi investerer i opprinnelsesgarantier for strøm, som sikrer 100% fornybar energi, og at man gjenbruker restvarmen i datacenteret. Så kvalitet, sikkerhet og sustainability, da ser man gjerne til aktører som oss, men er man en mindre aktør, med ikke så mange racks, og så kanskje man har noe med servere og sånne ting, så er man kanskje best tjent med å være mindre lokale, hvor man kan, hvor det ikke så viktig. Og så har man selvfølgelig mange aktører som gründerbedrifter som er best tjent med å gå direkte inn i cloud. Men clouden jo også hos aktører som oss, når det sagt. Men det forskjellige vurderinger som gjøres. Og etter hvert som man blir store nok, så det mange som ser at kostnadene løper ut av kontroll på clouden nå, og governance og sikkerhet ikke minst, og performance-kravene som gjør at kundegrunnlaget vårt ganske likt det man ser resten i verden, at 80% har en typisk sånn hybrid cloud-strategi, hvor man går inn og ut av skyen og har noe hos oss eller i et eget datarom og går ut og inn av clouden. Men når man hos aktører som oss, så har man da en direct connect til disse cloud-aktørene også, som gjør den der flyttet veldig, veldig effektivt og sømløst.
Er du inne på cloud? Kjempespennende det. Jeg tror jeg leste et eller annet sted, the cloud is just someone else's computer. Men hva betyr cloud og endringene fra on-prem til 7 for dere i datacenteret?
Ja, for oss i datacenteret så har det ikke, altså det vi gjorde i 2018, de første kundene våre var jo type kunder som DNB og Tieto Evry, altså type enterprise-kunder og privatmarkedet, Stavanger kommune, direkte kunder. Men så vi at clouden skjøt fart, og da ble det gjort en vurdering, skal vi stå og se på, eller skal vi ta en del av det? Og da begynte vi å tilby våre tjenester og begynte å jobbe med cloud-aktørene, og nå representerer de 70% av omsetningen vår. Så for oss betyr det vekst og større kundegrunnlag, og sømløsheten med å flytte inn og ut av skyen for kundene våre, som har begge deler. både I en, på en skyreise, men også vil beholde ting lokalt, enten det hos oss på Stavanger, eller Rjukan, eller I Oslo.
Tar vi en liten sånn pros-con av on-prem, co-location, managed hosting, sju?
Ja, det går litt, hva skal man si, hvis man ser verdikjeden av det, så går jo fra on-prem til sju, og så det managed hosting og co-location I midten, så jo, blir det billigere og billigere etter hvert som du veger deg mot cloud I forhold til skalerbarhet. Altså hvis du stor og trenger skalerbarhet, så det mest formålstjenlig å være delvis in the cloud, eller om ikke 80% in the cloud. Men hvis man en mindre aktør, eller hvis man har veldig behov for kontroll på sitt eget environment, så kan man være on-prem. Men det også veldig dyrt, ikke sant? Da må man ha egne folk, lisenser, verktøy og så videre. Og så har man collocation og managed hosting, som en type bridge mellom de to, hvor man har Man kan ikke ta de største pikene I forhold til skalerbarhet som cloud gjør, men man beholder den sikkerheten og kontrollen som man har ved å ha ting I egen regi, da, som ikke eksponert mot cloud.
For å runde av de der basic-spørsmålene, hva betyr sikkerhet, og hvordan jobber dere med sikkerhet og compliance?
Sikkerhet og compliance jo veldig, det en av de tre viktigste pilarene våre, I tillegg til kvalitet og bærekraft. Det superviktig. Noen av de kunder jeg har nevnt I dag, de kan nevnes, men de fleste av våre kunder kan ikke nevnes, fordi det samfunnskritisk infrastruktur. Og når vi startet I 2009, ble firmaet grunnlagt, men første dataanlegget ble åpnet I 2013, og det var på Rennesøy I et gammelt NATO-anlegg utenfor Stavanger, en fjellhall der. Og det var nettopp på grunn av det man så muligheten for Norge som datasenternasjon, men også det at man skulle velge det sikreste stedet og kunne forvalte den informasjonen og dataen. Da valgte man dette NATO-anlegget. Så man har sikret både I forhold til hvis det kommer en atombombe, man sikret I forhold til alt utenforliggende, altså ingen som kommer inn. Det et gammelt NATO-anlegg, så frem til 2018 så kunne man ikke se anlegget på Google Maps engang. Så sikkerhet kjempeviktig, og det ingen som kommer inn forbi våre porter uten å bli kontrollsjekket av våre kontrollører. Alt av sikkerhetsrutiner på plass, også I forhold til ISO-sertifisering selvfølgelig. Og alle de krav som myndighetene krever I forhold til å ha samfunnskritisk infrastruktur I våre dataanlegg. Og det den samme lesten vi har brukt når vi bygger på Rjukan og også I Oslo. Minus det faktum at man inne I fjellet. Så kommer det en atombombe, så man litt ute og kjører, for å si det sånn. Der da, men ikke på Rennesøy. Jeg tror ikke det skal bli noe atomkrig, men i dagens verden vet man aldri.
Når jeg tenker på begynnelsen av cloud movement, så var det mye diskusjon rundt hvilken informasjon kan vi ta ut av landet, hvilken informasjon må være I Norge. Mm. Og jeg tror det har vært en veldig stor verdi å ha et stort og godt datasenter I Norge.
Du ser jo det også nå, det var vel en artikkel nå I Digi for en måneds tid siden, hvor svenske myndigheter, offentlig forvaltning, har ikke lov til å bruke amerikanske skyleverandører. Det satt på hold. Nettopp på grunn av den rette diskusjonen som går på EU-nivå med Facebook, ikke sant? Hva data skal forvaltes og lagres I USA. Ja, det nok, man nok better safe than sorry, også ref politisk landskap og slike ting, at man alltid har en kjerne av data I hjemlandet sitt. Det nok smart det.
Ja, og når jeg tenker på et av hovedtemaene som vi I Dama Norge jobber med, og Dama Internasjonal for all del, å se på data som et asset, se på data som et asset som har en verdi I seg selv, og ikke bare et biprodukt av en prosess. Mm. Og hvis man ser på data med de øynene, så blir det også mye viktigere å sikre dataen, og sikre dataen der den oppstår.
Ja, og spesielt med de betingelsene Norge har, så det ikke noen grunn til at vi skal sette dataen utlandet. Og det det også NSM ser på nå, å lage en egen offentlig sky I Norge. Og det tror jeg veldig betimelig og riktig å se på.
Nå må jeg bare spørre når vi snakket om data som asset. En av elementene det å validere data, gir de en verdi for å kunne monetarisere på data. Mm. Noen av, du trenger ikke svare hvis du ikke kan, men noen av kundene modne nok for å ha verdisatt den informasjonen de har lagret I datasenterne?
Ja, svaret vel ja, uten at jeg en data management ekspert. Så det jo gjengs at I dagens samfunn så det jo, data jo alt. Vi får ikke noe konkurransefortrinn uten å bruke dataen riktig. Ja, vi leste en artikkel senest for noen dager siden at det vel 67% av alle virksomheter som ser på det som en nødvendighet for å kunne konkurrere fremover. Og det gjengs på tvers av alle bransjer. Kanskje på offentlig sektorsiden så hørte jeg på en av dine podcaster, var det forrige episode, at man også blir flinkere der og ser på det som en verdi og ikke bare en PDF. Og det veldig riktig. Det jo utrolig, det noe av det mest verdifulle vi har.
All right. Kom vi inn på bærekraft, og vi har jo allerede vært der, men fargen av datacenteret grønn, var det en artikkel som var titulert. Og jeg vet at du har også jobbet litt med bærekraftstrategier for datacenteret. Hvilken rolle har datacenter rundt bærekraft, og hvordan kan man spare energi og klima?
For norske kunder, det kommer an på hvor man kommer fra. Men en norsk kunde kontra en kunde i Polen eller i Tyskland, så blir regnskapet litt annerledes. Rett det så man en kunde i Norge, som vurderer å flytte fra et annet datacenter i Norge eller on-prem-løsning i Norge til oss, så blir verdien i det i forhold til at vi garanterer at man har en høyere grad av fornybarhet, altså den 1-2%, altså 100%, pluss gjenbruk av spillvarmen, og også en høyere energieffektivitet, altså lavere PUE, som vi kaller det i bransjen. Men hvis man kommer fra, eksempel fra Polen, hvor det mye kullkraft, så blir regnskapet veldig mye bedre. Altså man sparer mye CO2 ved å flytte til Norge eller Norden. Og så det litt forskjellig. Noen kunder for eksempel kunder av et datacenter i Tyskland, hvor de datacenteret i seg selv direkte koblet en sol- eller vindfarm, for eksempel. Og elektronene strømmer jo dit som kortest vei, og da det kanskje heller ikke like mye å spare. Men man ser jo det i de berømte regionene London, Frankfurt og Amsterdam, at det er ikke mer plass, og det er ikke mer strømkapasitet. Hvor skal man gå da? Og da ser man til Norge og Norden, og da klarer vi å både se på CO2-regnestykket, men også i forhold til vekstpotensialet. Det er der vi, brorparten av dialogene våre, går på. Da. Hvis ikke man har allerede der fra typ land som Polen, da, hvor det mest mye kullkraft og mye brunstrøm.
Jeg synes det veldig spennende, og det kanskje Stavanger å renne seg, men water cooling og energy efficient cooling solution. Hva det?
Ja, nå ikke jeg noen teknisk ekspert. Jeg har bare vært i firma et år, så jeg har skrevet beste på å forklare det. Men det som unikt når du nå nevner Rennesøy, det jo at man ligger ved en fjord, og man henter vann til datacenteret fra 100 meter ned i fjorden, som gjør at man har en konstant temperatur på 8 grader hele året. Så kjører man det vannet inn i fjellet via tyngdekraft. Altså man bruker ikke noe strøm eller noe kraft for å få det opp i datacenteret, man bruker tyngdekraften. Så kjører man det inn i en closed water loop. Man kan ikke kjøre saltvann inn i et datacenter, det en dårlig idé. Så det veksles jo da en sånn titanium heat exchanger til ferskvann, som da går inn i datacenteret og kjøler datacenteret, går ut igjen. Og så i denne titanium heat exchanger, og så kommer man da ut med vann igjen på 20 grader ute i fjorden, som nå da skal brukes til disse hummeroppdretten. Så hele poenget at man bruker 1 kilowatt med strøm, tilsvarende det man ellers ville blitt 100 kilowatt med kjøling på i det dataanlegget. Og dette gjør at man får en veldig høy energieffektivitet på datacenteret. For kjøling jo vanligvis 40% av det man bruker strømmen på i et datacenter globalt sett. Og her bruker man så å si ingenting. Så det veldig unikt. Ja, både, det unikt. Det bare å komme til oss hvis man interessert i et unikt datacenter i verdenssammenheng. På mange måter.
Det superspennende. Det også noe vi kan gjøre selv, og vi har snakket om dark data før i podcasten, og så hadde vi en episode med Geoffrey fra Møller Mobility Group, som snakket om et konsept han hadde innført, som heter datadugnad. At man setter av tid for å rydde i legacy data, minimere mengden data, minimere volymen, for å få for å bli grønnere.
Mm.
Rett og slett, for å være mer effektivt rundt forbruk.
Mm.
Er det en mulighet å spare? Er det energi? Er det en mulighet, eller kjenner du andre muligheter å spare på energi rundt data?
Mm. Det jo et veldig interessant konsept, datadugnad, fordi det jo altså antall mengden data dobles jo annet hvert år. Man kan bare selv tenke seg at den fila man lagret for 20 år siden, den, okay, hva skal den brukes til når den blir brukt? Men etter hvert som kostnadene på lagring såpass lave, så bryr man seg ikke så veldig om det lenger, den datadugnadsbiten. Jeg husker når jeg hadde min første, en av mine første datamaskiner, hvor man hadde sånn 2 megabyte med lagring, da var man veldig nøye på det med å slette gamle filer, og da var man veldig nøye på hva man hadde av filer, men det man ikke så mye lenger, så datadugnader, det jo, det veldig viktig, fordi man må jo begrense avtrykket til data og datasenter og strømforbruk. Samtidig så jeg så på det, det altså i et datasenter så står data storage for 10% av strømforbruket. Network og server og kjøling jo da resten. Så sånn sett data storage mindre, altså en tidel av strømforbruket. Og skal man gjøre en datadugnad? Ja, man bør jo, jeg tenker man må gjøre begge deler, men det blir så mye data nå at man må se ikke bare den menneskelige faktoren, men kanskje bruke AI til å prosessere og fjerne noe av data. Fordi skal mennesker og, ja, så at man må gjøre begge deler, både menneskelige innsatsfaktorer og AI. Jeg leste en artikkel om Splunk var det vel, for noen dager siden, hvor de snakket om akkurat det at AI kan også hjelpe der. Det mye som gjøres på den fronten, innenfor dark data efficiency.
Jeg synes det var spennende at du sa at det var 10% av energien som ble brukt på selve lagring. Mm. Man får jo inntrykk av at det er mye mer.
Ja. Men det er likevel store tall, ikke sant? Hvis du da sier at de tallene her varierer jo veldig. Men la oss si at datacenterbransjen bruker alt fra 2-5% av verdens strømforbruk, så bruker jo da datalagring 0,2-0,5%, ikke sant? Så det er mye for det. Må jo se på alt.
Så er det selvfølgelig faktor rundt liabilities, rundt dark data, som kanskje viktigere enn selve besparelse av energi. Tusen takk for samtalen. Det var superspennende.
Ja, bra.
Er det noe du ønsker å oppsummere med?
Oppsummeringsmessig så først og fremst vil jeg takke for at jeg fikk muligheten til å komme inn og prate til Damagruppen. Jeg synes det veldig spennende fagfelt. Jeg har begynt å høre på podcastene dine. Jeg fra IT-bransjen, den andre siden av IT-bransjen også, så det jo veldig spennende. Og jeg håper jeg har fått brakt fram viktigheten av datacenter som et ledd i, ikke bare innenfor data management og data, men IT-bransjen generelt. Man skal ikke glemme hvor dataene ligger og hvor dataene prosesseres, og da må man være litt, litt nøye med hvilke datasenter man velger, fordi det viktig, spesielt i dagens samfunn i forhold til bærekraft, at man velger å ta fornuftige veivalg. Og der vi en av de aktørene som veldig engasjert. Og så avslutningsvis så bygger vi nå, hvis jeg hadde sett på skjermen min, så det et bilde av DC3, nye koloanlegget på Enebakk som bygges. Det veldig exciting, for det blir et nytt campus. Nordens mest moderne og effektive datacenter. Ikke like effektivt som Vennesøy, men av type tradisjonelle datavarehus, datacenter. Jeg hjertelig velkommen til å kontakte meg på LinkedIn og komme og ta et besøk, kaffekopp og ta en titt på byggeprosessen. Vi ferdig Q4 i år, 2022, og da flytter nye kunder inn. Så det kjempespennende. Jeg gleder meg til.
Kjempespennende. Tusen takk, Espen.
Tusen takk, Winfried.